Hæstvirtur forseti, hér kemur fram hjá svo skoðun háttvirts þingmanns að ríki og sveitarfélög dragi lappirnar þegar kemur að störfum fyrir fatlafólk og ég vil bara segja það að setja fjármagn sérstaklega inn í að fjölga störfum kannski einmitt til þess að takast á við það að ríki og sveitarfélög sem og hinn almenni markaður geti verið með fleiri störf sem að henta fötluðu fólki. Þetta eitthvað sem að mér finnst algjört grundvallar atriði. Háttvirtu þingmaður segir líka af hverju þetta svona flókið, af hverju ekki bara hægt að segja fólki að fara út og finna sér vinnu. Já, kannski það hljómar mjög einfalt og það eigi bara að vera þannig. En staðreyndi málsins nú kannski svo að margt af þessu fólki þarf einfaldlega aðstoð til þess. Og það er svo aðstoð sem að mínu viti hið opinbera á að vera með kerfi sem að getur stutt við fólk. Þar sem að fólk veri í endurhæfingu, þar sem að fólk gripið áður en það dettur, þegar að farið að gera vart við sig kulnun eða stóðkerfisvandamál eða hvaða það Þannig að þetta grípa fólk strax og koma í veg fyrir í fyrsta lagi eða detta vinnumarkaði, reyna að búa til þá sveigjanlegri störf fyrir það eða hlutastörf og þarna eru risavaxin verkefni sem á að stíga skref bæði á þessu ári og næsta. Varðandi síðan það sem að háttvirtur þingmaður nefnir búsetuskerðingar að þá féll dómur í Hæstarétti í gær sem að ég veit að háttvirtur þingmaður hefur án efa kynnt sér. Og við erum að sjálfsögðu í ráðuneytinu að fara yfir þann dóm og við honum verður brugðist.
Til málstekur háttvirtur 11. þingmaður